Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի Մութրաչ Մելքումյանը։ Այսօր հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրն է, ԱՄՆ-ի նախագահը իր ուղերձում կրկին օգտագործել է ցեղասպանություն տերմինը։ Ադրբեջանը ակնհայտորեն խախտելով 2020-ի նոյեմբերի եռակողմ համաձայնությունը անցակետ է տեղադրել Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհին։
Ռուսի կողքները կանած ոչմուտքն։
Կներկայացնենք իրավիճակը տեղում, Երևանի և Ստեփանակերտի, ինչպես նաև միջազգային հանրության արձագանքները։
We find it unhelpful to the peace process.
Ադրբեջանը պնդում է, որ իր տարածքում անցակետ տեղադրել է իր օրինական իրավունքն է։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Մի քանի ժամ առաջ Սպիտակ տան պաշտոնական կայքում հրապարակված ապրիլ 24-յան ուղերձում Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը 1915 թվականի իրադարձությունները կրկին ցեղասպանություն է որակել։ Առաջին անգամ ցեղասպանություն եզրույթը Բայդենն օգտագործել էր 2021 թվականի ապրիլի 24-ին։ Անկարան արդեն իսկ հակադարձել է Բայդենի հայտարարությանը։ Թվիտերում արված գրառման մեջ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն նշել է, սա քաղաքական շարլատանների կողմից պատմություն է խեղաթ հյուրելու եւս մեկ փորձ է, քաղաքական դրդապատճառներով արված հայտարարությունները չեն կարող փոխել իրականությունը, որևէ մեկ իրավունք չունի մեր իսկ պատմությանը վերաբերող դասախոսություններ ժամցնել, մեզ գրել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն այսօր անդրադարձել է Լաչինում ադրբեջանական անցակետի տեղադրմանն, անթույլատրելի որակելով նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարություններին հակասող ցանկացած միակողմանիք այլ մեջբերում լինի դա Լաչինի միջանցքի կենսագործնեության ռեժիմի փոփոխության, թե այդ միջանցքը խաղաղորակարգից դուրս օգտագործելու փորձ։ Ստեղծված իրավիճակին անդրադարձել է նաև Կրեմլը, ադրբեջանի կողմից Լաչինում անցակետի տեղադրումը Ռուսաստանից հավելյալ միջնորդական ջանքեր է պահանջում, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամլիքարտուար Դմիտրի Պեսկովն, ընդգծելով, որ Մոսկվան շարունակելու է աջակցել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների եռակողմ պայմանավորվածությունների կատարմանը, որոնք այլ ընտրանք չունեն։ Լաչինի միջանցքում պետք է լինի ազատ և բաց տեղաշարժ, անցած գիշեր հայտարարել է Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Վեդանտ Պատելը, ընդգծելով, Լաչինի միջանցքում անցակետի տեղադրումը խաթարում է խաղաղ գործընթացում վստահություն հաստատելու ջանքերը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը ևս կոչ է արել ադրբեջանի իշխանություններին վերականգնել բեռներ և մարդկանց ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով, ինչպես նաև գազի և էլեկտրաէներգիայի շարունակական մատակարարումները։ Ֆրանսիայի դիվանագիտական գերատեսչությունը նաև նշել է, որ Բաքուն պարտավոր է կատարել արդարադատության միջազգային դատարանի փետրվարի 22-ի վճռով նախատեսված միջանկյալ միջոցները։ Ադրբեջանն այսօր հակադարձել է Փարիզից հնչող այս հայտարարություններին։ Ադրբեջանն իր ինքնիշխան տարածքում հսկի ճանցագրային կետ տեղադրելու լեգիտիմ իրավունք ունի, որևէ հիմք չկա պնդելու, թե այդ քայլը հակասում է եռակողմ հայտարարությանը, որևէ միջազգային փաստաթղթի դրույթների կամ էլ դատարանի որոշման, հայտարարել է ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հակադարձել է նաև Հայաստանի արտգործնախարարության նախորդին հրապարակած հայտարարությանը, նշելով, թե Պրահայում և Սոչիում կայացած հանդիպումների ժամանակ Երևանն ինքն է ճանաչել ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն, ուստի Հայաստանի հետ սահմանին հսկի ճանցագրային կետ տեղադրելու ադրբեջանի որոշումն օրինական է և համապատասխանում է միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերին։ Կալիֆոռնիայից ընտրված դեմոկրատ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը Միացյալ Նահանգներում լույս տեսնող ասպարեզ պարբերական եզրույցում տեղեկացրել է, որ պատրաստվում է վաղը ներկայացուցիչների պալատում Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման բանաձև շրջանառության մեջ դնել։ Կարծում եմ, որ սա բավական լուրջ ուղերձ կլինի Բաքվի բռնապետին, որ կոնգրեսում ներկայացված երկու կուսակցություններն էլ պատրաստ են պաշտպանել Արցախի ժողովրդի իրավունքները, նշել է Շիֆը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է, և նախ անդրադառնանք Արցախ տանող ճանապարհի սկզբնամասում Հակարի կամրջին ադրբեջանական անցակետի տեղադրմանը։ Երևանը և Ստեփանակերտը ընդգծում են, որ դա 2020-ի եռակողմ համաձայնագրի կոպիտ խախտում է, ըստ եռակողմ հայտարարության ճանապարհը պետք է գտնվի ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո, սակայն ինչպես նախորդ բոլոր դեպքերում ռուսները չեն խոչընդոտում ադրբեջանական ադրբեջանցիներին։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո, Եռակողմ հայտարարությունից հետո, ռուս խաղապահների այսպես կոչված պատասխանատվության գոտում ադրբեջանցիները գրավեցին Խծաբերդն ու Հին Թաղերը, այնուհետև Փարուխ գյուղի տարածքները, բարձունքներ, 4 ամսից ավելին փակ են պահում Լաչինի ճանապարհը, Լիսագորի գրունտային ճանապարհը վերցրեցին իրենց վերահսկողության տակ, հիմա էլ անցակետ են դնում Լեռնային Ղարաբաղ տանող ճանապարհին։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ընդեղից եմ գալիս։ Ճանապարհը թուրքերի իրանց կողմից ընդհանուր փակել են։ Ռուս կողքները կանած ոչ մի բան։
Հակարիի կամրջի վրա Ադրբեջանն արդեն իր դրոշն է բարձրացրել, տեղադրել տնակներ, տարածքում նաև զորք են շարել, ու այս ամենը ռուսական անցակետից մի քանի մետրի վրա։ Այս կամուրջը Լաչինի նոր միջանցքում է Հայաստան-Արցախ սահմանագծին Կորնիձոր գյուղի տակ։ 3 կեսորից ադրբեջանական կողմը փակեց կամուրջը, թե հսկիչ անցակետ են տեղակայում։ Կորնիձորցի Վաղինակ Արզումանյանն արդեն չի զարմանում։
Ալևի քաուսել որ չի արել։ Արևի Ալևի տարածքը վերցրել որ մի մետր հետ ասքինած։
Մինչև 3 այդ տեղով շրջափակված Արցախ հումանիտար բեռ էր տեղափոխվում ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ։ Ստեփանակերտից էլ ծանր հիվանդների էին Երևան բերում Կարմիր խաչի մեքենաներով։ Կամուրջը փակ է, ինչ են անելու Արցախում, Կորնիձորցի Էլվիրա Սուքյասյանն ինքն իրեն է հարցնում։
Երևի հայը վերջի եկավ այդ ջիգը։ Դե տեսնում չէ Ստեփանակերտը ընդեղ են փակալ, այդ տեղ թազա պացալեն, այդ տեղ փակեցին։ Դե լավ է հայ բահշպիտյան։
Լաչինի միջանցքը եւ այդտեղ Հակարիի կամուրջը ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում են։ Տեղի համայնքապետը 3 տեղեկացրել էր, որ ռուսներն ու ադրբեջանցիները բանակցում են, իրեն կամրջին մոտենալ թույլ չեն տալիս։ Այսօր էլ լսել է, որ դեռ բանակցում են, իսկ ադրբեջանական կողմն ավարտին է հասցնում անցակետի գործը։
Միգուցե իրար ցույց են տենց են ցույց տալի, ես ոչի բան դրանից գլուխ չեմ անում, չեմ կարա, որովհետև եթե չեն թողնում, խի են դնում, կամ եթե դնում են, խի չեն, որ իրար հետ բարձած, այսենց մի տեսակ չեմ հասկանում, դրանց բերեգավորից էլ այսենց ասեմ։
Մինչև անցակետ տեղադրելու մասին հայտարարելը պաշտոնական Բաքուն մի քանի օր դարձյալ խոսում էր, թե հայկական կողմը ռազմական բեռներ է տեղափոխում այդ ճանապարով։ Նախորդին էլ ականի պայթունից վիրավորում էին ստացել 3 ադրբեջանցիներ, ու Բաքուն սա էլ էր հայկական կողմին վերագրել։ Զենքի փոխադրման, ականների տեղադրման մեղադրանքները հայկական կողմը հերքել էր։ Բաքուն անցակետի տեղադրման մի թարմ հիմնավորում էլ ունի։ Հայկական կողմն ավելի վաղ է այդտեղ անցակետ տեղադրել առանց համաձայնության։ Կամրջի ամենաընդարձակ ու ընդհանուր տեսարաններում անգամ հայկական անցակետ չի նշմարվում։ Ոստիկանական կետ տեղ համայնքի տարածքում կա, հայկական տարածքում շեշտում է Պաշտպանության անվտանգության խորհրդարանական հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը։
Եվ եթե ունենք այլ անցակետեր, դա բոլորը մեր սահմաններում է տեղադրված, բնականաբար մի շարք անվտանգային միջոցառումների համար։ Որևէ անցակետ պայմանավորվածությունների խախտմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը չի տեղավորել։
Ադրբեջանում ասում են Հակարիի կամրջի վրա Լաչինի միջանցքում սահմանային հսկիչ կետն իրենց պետք է երթևեք նորինական ու անվտանգ դարձնելու համար։ Դիվանագիտությամբ ու աշխարհաքաղաքական խաղերով չզբաղվող կորնիձորցիներն էլ գիտեն, թե ինչ է ասում Բաքուն։
Լսեք, տեսեք ինչ եմ ասում։ Ձեր ցավը տանեմ ես։ Խիչ եք ուզում, որ հասկանաք, հայ երեխան գալուա պասպորտու հանի կամ ծնտականը թուրքին ցույց տասնի։
Ալիև ուզմա երոնի էլի, ամբողջ Ղարաբաղը հայա թափանի երոնի։
Եթե Արցախ գնացող եկողին ադրբեջանցի սահմանապահ նստուգի Արկադի Հասրատյանի բառով զզվացնի, Արցախում հող մշակողի վրա էլ կրակի, պարզ է թե ինչ է լինելու շուտով։
Ժողովուրդը արդեն ամեն ինչ է զրկվելու, են սիված կամաս պիտի դուրս գանել։
Արցախում արդեն իսկ հնար չկա, ասում է Էլվիրա Սուքյասյանը։ Ստեփանակերտի ծանոթից մի քանի օր առաջ զանգ ստացավ, թե ուտելիք չկա։
Կարում ես ավտոկա առև դուրուրա, գիրի տիր յաշիկին իրան ուղարկ, ես ինչ ավտոյով ուղարկ, աղջիկս գնացելա լրիվ առև դուրուրա, իրեք արկղ լցալ որ ուղարկի, շոպերը չի վեցա։
Սա մինչև կամրջի փակումներ, տիկին Էլվիրան շատ է ուզում իմանալ, թե ինչ են մտածում Հայաստանի մեծերը այս ամենի մասին։
Մեծերը պետք է մտածեն, Փաշինյանը պետք է մտածի, Մքիշ պետք է մտածի։ Հեզ դա մին դոնգլի գյուղացի հինշպիտի մտացի, գյուղացուն ծերը կինչ է եկա, վշմտը։ Դանլե մծեր Երևանի մծերնա Փաշինյաննա մտածում չինչանը
Արցախը Սյունիքի սահմանի գյուղերը խեղդվում են ադրբեջանական հենակետերի մեջ։ Էլվիրա Սուքիասյանի լսողությունը թուլացել է ողջ գիշեր անհանգիստ պատուհանից հետևում է։ Չլինի այնպես, որ իրադրությունը սրվի, հարևանները հեռանան, ինքը մնա։
Գիշերը բթուն հենեմ Արկուշկավինգից, վախում եմ։ Ասում Բյուրդանկի կյան լսում չեմ, հարևանը կփախչիքին է, իս թողիստ է։ Ամեն ինչ մտածում, նոր ցերեկը մի քիչ քնում եմ, ինչ անեմ։ Սա ապրիչի ստակիլ է։
Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք, Երևան։
Ստեփանակերտը ակնկալում է միջազգային հանրության և երրակողմ համաձայնության կողմերի առաջին հերթին Ռուսաստանի արձագանքը և գործունքայլերը, որպեսզի Ադրբեջանին թույլ չտան անցակետ տեղադրել, բացել ճանապարհը, կանխարգել Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականությունը։ Ստեփանակերտի և Երևանի արձագանքները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ավելի քան 4 ամիս Արցախը շրջափակման մեջ պահելուց հետո Ադրբեջանը 3 հերթական քայլն արեց՝ անցակետ տեղադրելով Արցախը Հայաստանին կապող սահմանագծում Հակարիի կամրջի վրա։ Մինչ ադրբեջանցիները շարունակում են հաստատվել այդ հատվածում, ռուսական խաղաղապահ զորակազմը բանակցում է նրանց հետ ճանապարհը բացելու նպատակով։ Արցախի խորհրդարանի իշխող խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանն Ազատությանը փոխանցեց, որ այս պահին էլ բանակցությունները շարունակվում են, բայց առայժմ անարդյունք։
Բանակցությունները շարունակվում են, վարվում են, դեռևս որևէ արդյունք չկա այս պահին։
Լաչինի միջանցքը նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության համաձայն գտնվում է ռուս խաղաղապահների վերահսկողության գոտում։ Այդ դեպքում, երբ 3 ադրբեջանցիները բեռնատար և ռազմական մեքենաներով փակում էին Հակարիի կամուրջը, հարևանությամբ տեղակայված ռուս խաղաղապահները ինչու չեն կանխել նրանց գործողությունները։ Արթուր Հարությունյանն ասաց, թե միանշանակ պատասխանել չի կարող, բայց իր ունեցած տեղեկություններով ռուսները փորձել են խոչընդոտել, բայց ապարդյուն։
Չեմ կարող ոչ հաստատել, ոչ հերկել, այսինքն ինչ հատերը ունեցել, ուղակի լսելով գիտեմ, որ այդ խոչընդոտելը եղել է, որոշակի բաներ եղել է, բայց ասունքում այդ տեխնիկաները հայտնվել են Լաչինի միջանցքում։
Իսկ պաշտոնական բացատրություն Ստեփանակերտը պահանջել է ռուս խաղաղապահ զորակազմից։
Քննարկումներ եղել են, ես չեմ մասնակցել, չեմ կարող ասել։
Պաշտոնական Ստեփանակերտն այսօր տարածած հայտարարության մեջ շեշտել է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով Ադրբեջանը Լաչինի միջանցքի նկատմամբ բացառիկ վերահսկողությունը փոխանցել է Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմին։ Հետևաբար Ստեփանակերտն ակնկալում է ինչպես միջազգային հանրությունից, այնպես էլ երրակողմ հայտարարության կողմերից և առաջին հերթին դրա իրականացման երաշխավոր Ռուսաստանից միանշանակ արձագանք ու գործունքայլեր ադրբեջանական անցակետի տեղադրումը թույլ չտալու, Լաչինի միջանցքը բացելու և Արցախի ժողովրդի ֆիզիկական անվտանգությունը ապահովելու ուղղությամբ։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանն իր հերթին երեք զգուշացրել էր. միջազգային համայնքի կողմից համարժեք քայլերի բացակայությունը թույլ կտա Արցախի իշխանություններին ու ժողովրդին որոշելու իրենց հետագա անելիքները։ Ինչ քայլերի մասին է խոսքը։ Արցախի խորհրդարանի իշխող խմբակցության ղեկավարն ասաց, թե չի ցանկանում փակագծեր բացել, բայց Արթուր Հարությունյանի խոսքով արցախցիները ինքնորոշման իրավունքից չեն հրաժարվելու։
Եվ եթե փորձեր լինի ուժի կիրառմամբ կամ բռնի տեղահանելու կամ այլ ձևով էթնիկ զտումներ իրականացնելու, մենք պայքարելու ենք դրա դիմաց։
Մինչ ռուսները բանակցում են, այս անգամ էլ Հակարիի կամուրջը բացելու շուրջ Հայաստանից և Արցախից լիակատար կտրված 4 համայնքներում Հին Շենում, Մեծ Շենում, Եղցահողում, Լիսագորում փորձում են հասկանալ, ինչպես են առաջիկայում գոյատևելու։
Միջական տանելի է, ավելի վատ, քան եղել է։
Շուշիի շրջանի այս 4 գյուղերը Երևանից հայտնվել են լիակատար շրջափակման մեջ։ Անցած տարվա դեկտեմբերին փակելով Լաչինի միջանցքը Շուշիի հատվածում Ադրբեջանը զրկել էր այս գյուղերին Ստեփանակերտի հետ կապից։ Հիմա փակե ճանապարհը նաև Հայաստանի հետ։ Շտաբ բուժօգնության կարիքի դեպքում մարդիկ ոչ կարող են Ստեփանակերտ հասնել եւ ոչ էլ Գորիս։
Այսինքն մարդ պետք է մահանա ու ոչ ոք դրա մասին չի մտածում ու չի կարա։ Այս պահին այս վիճակում չի կարա այդ հարցը լուծի։ Որ ասմա ճակատագրի հետ խաղում ենք, էլի ինչ կլինի, ոնց կլինի, թե ժամանակը ցույց կտա։
Շրջափակման մեջ հայտնված այս համայնքներում բնակիչներից ոմանք կարծում են, թե Բաքուն 3 դիմեց կոշտ քայլերի եւ անցակետ տեղադրեց Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհին՝ ի պատասխան վարչապետ Փաշինյանի անցած շաբաթվա հայտարարությունների։ Փաշինյանը խորհրդարանում պնդել էր, դեռ 2007-ին մադրիդյան սկզբունքներով Հայաստանը ճանաչել է Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս։
Մեր կոր առաջ մեր ղեկավարությունը ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Ադրբեջանն էլ ասում է, եթե ճանաչելիս իմնա, ես էլ իմ տարածքում ինչ ուզում եմ անում։ Այդա ուրիշ պատճառ չկա, ուրիշ խնդիր չկա։ Մենք ենք իրան այդ ազատությունը տալիս, որ անի այն, ինչ որ ուզում է։ Ուրիշից նեղանալ պետք չի։
Արցախի իշխող խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը նշում է, թե միանշանակ չի կարող ասել Հակարիի կամրջի վրա ադրբեջանական անցակետի տեղադրումը Փաշինյանի հայտարարությունների հետևանքն է, թե ոչ, բայց ամեն դեպքում կարծում է, որ Հայաստանի իշխանությունների կողմից ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը հաշվի առնելով Բաքուն կարող է արդարացնել իր գործողությունները։
Ես կապ եմ քանով եմ տեսնում, որ Ադրբեջանը իհարկե տեսնելով նաև Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը տվյալ հարցի շուրջ տարածքային ամբողջականության ճանաչման կարող է նաև հենց այդ հիմքով փորձի ներկայացնի, որ այո, դա տարածքային ամբողջականությունը ճանաչված է, դա պետական սահմանը եւ այլն։
Արցախի խորհրդանի իշխող խմբակցության ղեկավարը միաժամանակ անընդունելի է համարում վարչապետ Փաշինյանի պնդումը, թե մադրիդյան սկզբունքներով դեռ 2007-ին Հայաստանը ճանաչել է Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս։ Նախս Արթուր Հարությունյանի մադրիդյան սկզբունքների շուրջ ստորագրված որևէ փաստաթուղթ գոյություն չունի։ Դա հակամարտության կարգավորման շուրջ աշխատանքային փաստաթղթերից մեկն է եղել։ Հետևաբար հիմնվել այդ չստորագրված փաստաթղթերից մեկի վրա օպնդել, թե Հայաստանը ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի կազմում ու չեզոքացնել Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, պարզապես անընդունելի է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեռևս պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Իսկ Լաչինի Միջանցքի հարցով պատերազմի ավարտին ավարտը ստորագրված Եռակողմ համաձայնություններով հանձնվում է ռուս խաղապահների վերահսկողությանը։ Փետրվարի վերջին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Բաքվում միանշանակ հայտարարեց, որ 2020-ի նոյեմբերի Եռակողմ համաձայնագիրը հսկիչ անցակետի տեղադրում չի նախատեսում, ակնարկելով, որ բեռների ստուգման համար ռուս խաղապահները կարող են ռենտգեն սարքավորումներ օգտագործել։ Նրա հայտարարությունից 3 ամիս չանցած Ադրբեջանը անցակետ դրեց։ Մոսկվան, Վաշինգտոնը, Փարիզը արձագանքել են այդ քայլին, սակայն Բաքուն հայտարարում է, թե դա իր ինքնիշխան տարածքն է և այնտեղ հսկիչ անցագրային կետ տեղադրելու որոշումը օրինական է և համապատասխանում է միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը, որը առանձնացրել է 3 երկրների հայտարարությունները և Բաքվի արձագանքը։
Յակոմինսկի խմբի 3 երկրները առանձին մտահոգություն են հայտնել Հայաստանն Արցախին կապող ճանապարհին անցակետ տեղադրելու Ադրբեջանի որոշման կապակցությամբ, ընդգծելով, որ դա խաթարում է խաղաղության գործընթացը։ Ուղերձը այսօր Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում հաստատեց նաև Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինը։
We find it unhelpful to the peace process, and what we're focusing on now is trying to get the parties to speak together.
Այս պահին մենք ցանկանում ենք, որպեսզի կողմերի միջև լինեն բանակցություններ, ցանկացած բռնության կիրառում, ցանկացած սադրիչ գործողություն խաթարում է խաղաղության գործընթացը, եւ Վաշինգտոնը փորձում է առաջ շարժվել եւ ջանքեր գործադրել խաղաղության գործընթացն առաջ տանելու ուղղությամբ.
Հարցին արդյոք այն ինչ հիմա տեղի է ունենում արցախցիների նկատմամբ չի կարող բնորոշվել որպես ցեղասպանության փորձ, դեսպանը ասաց, որևէ որակավորում տալու իրավասություն չունի, բայց կարող է ասել, որ Վաշինգտոնը այս պահին պատժամիջոց չի կիրառում Բաքվի նկատմամբ, ինչ կլինի հետո, չի կարող մեկնաբանել։
And I can't comment on what we might do in the future.
Մինչ այդ պետ դեպարտամենտն էր հայտարարել, թե Լաչինի միջանցքում պետք է լինի ազատ և բաց տեղաշարժ։ Վաշինգտոնը միաժամանակ դիմել է կողմերին, հորդորելով վերսկսել խաղաղ բանակցությունները և զերծ մնալ սահմանի երկայնքով սադրանքներից և թշնամական գործողություններից։ Մտահոգություն է հայտնել նաև Ռուսաստանը, որը ստորագրել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ընդգծել է, թե Մոսկվան շարունակում է միջնորդական ջանքերը իրավիճակը հարթելու ուղղությամբ։
Ռուսաստանը կշարունակի այդ ջանքերը թե Երևանի, թե Բաքվի հետ։ Շփումները շարունակում ենք, իրավիճակն իսկապես բարդ է, այն հավելյալ ջանքեր է պահանջում, և կարևորը պահանջում է Երևանի ու Բաքվի կողմից ըմբռնում, որ Եռակողմ հայտարարություններն այլ ընտրանք չունեն։
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ևս ընդգծել է, թե անթույլատրելի է ցանկացած միակողմանի քայլ, որը խախտում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության հիմնարար դրույթները։ Մոսկվան մանրամասնել է. անթույլատրելի է թե Լաչինի միջանցքում գործող ռեժիմի չհամաձայնեցված փոփոխությունը, թե դրա օգտագործման փորձը խաղաղ օրակարգին չհամապատասխանող նպատակներով։ Որևէ պարագայում խաղաղ բնակչությունը չպետք է տուժի և նրա կենսագործությանը խոչընդոտներ չպետք է հարուցվեն, հայտարել է պաշտոնական Մոսկվան, կարծիք հայտնելով, թե ծագած բազմաթիվ խնդիրները երկար ամիսներ տևող պարապուրթի և Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների միջև ձեռք բերված հիմնական պայմանավորվածությունների շուրջ ընթացող բանակցային գործընթացում առաջընթացի բացակայության հետևանք են։ Հուսով ենք, որ Բաքուն և Երևանը քաղաքական կամք կդրսևորեն և մոտ ապագայում կկարողանան հաղթահարել այդ բացասական դինամիկան, հայտարարում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, նշելով, որ պատրաստ է մերձավոր Ադրբեջանին և Հայաստանին անհրաժեշտ աջակցությունը ցուցաբերել թե քաղաքական մակարդակում և թե տեղում ռուսաստանյան խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարության մասնակցությամբ։ Պաշտոնական Փարիզը իր հերթին հայտարարել է, թե Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի նոր ճանապարհին անցագետի տեղադրումը հակասում է հրադադարի համաձայնագրերով ստանձնած պարտավորություններին։ Ֆրանսիան Բաքվին կոչ է արել հետևել արդարադատության միջազգային դատարանի Լաչինի միջանցքով տեղաշարժը ապահովելու որոշմանը, որը հրապարակվել էր դեռ 2 ամիս առաջ։ Այն պարտադիր է կատարման համար, ընդգծել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը։ Բաքուն միանգամայն անհիմն է որակել Փարիզի այս պնդումը։ Ադրբեջանը իր ինքնիշխան տարածքում հսկիչ անցագրային կետ տեղադրելու լեգիտիմ իրավունք ունի և որևէ հիմք չկա պնդելու, թե այդ քայլը հակասում է Եռակողմ հայտարարությանը, որևէ միջազգային փաստաթղթի դուրիտների կամ էլ դատարանի որոշմանը, հայտարարել է արտգործնախարարությունը։ Ավելի վաղ Բաքուն նույն կերպ հակադարձել էր նաև Հայաստանի արտգործնախարարությանը, որը պնդել էր, թե անցակետի տեղադրմամբ Ադրբեջանը նպատակ ունի Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներ իրականացնել և իրագործել այն ամբողջությամբ հայաթափելու իր հետևողական քաղաքականությունը։ Սա Երևանի կողմից հերթական փորձն է միջամտել Ադրբեջանի ներքին գործերին, ինչն անընդունելի է, հայտարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, հավելելով. Բոլորին է հայտնի, որ Պրահայի և Սոչիի հանդիպումների արդյունքում, որոնց հայկական կողմը հաճախ է հղում անում, Հայաստանը հայտարարել է, որ ճանաչում է Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Դրանից բխում է, որ Հայաստանը պետք է ընդունի և հարգի սեփական տարածքի ելքնու մուտքը վերահսկելու Ադրբեջանի իրավունքը, պատասխանել է պաշտոնական Բաքուն։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի առաջին պաշտպանության նախարար Սամվել Բաբայանը հիմա Ղարաբաղում է և ձգտում է այնտեղ պաշտոն ստանալ, ինչպես մեր թղթակցի հետ զրույցում նշել է, ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու իր լուծումները իրականացնելու համար։ Ղարաբաղյան առաջին հաղթանական պատերազմի ավարտից հետո նա վարչապետ դառնալու հավակնություն ուներ, մոտիվացիան այն էր, որ հաղթանակի գեներալը կարող է տնտեսությունը ևս զարգացնել, բայց հրադադարից մի քանի տարի անց 99-ի ամռանը իշխանությունները վարչապետի պաշտոնում նշանակեցին Ղրիմից Երևան տեղափոխված Անուշավան Դանելյանին, պաշտպանության նախարար նշանակեցին Սեյրան Օհանյանին, իսկ մոտավորապես 1 տարի անց Արկադի Ղուկասյանի վրա մահափորձի վիճահարույց գործով Սամվել Բաբայանին դատեցին և փակեցին Շուշիի բանտում։ Սամվել Բաբայանի այսօրվա հավակնությունների մասին լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանը հավակնում է պետնախարարի պաշտոնին։ Հենց այդ նպատակով էլ Ստեփանակերտում հանդիպումներ է սկսել։ Ստեղծված իրավիճակից իր ելքերն է ներկայացնում, ասում է, մարդիկ եթե հավատան, փողոց դուրս կգան ու կպահանջեն, որ այդ լուծումների հեղինակին լծակներ տան, նշանակեն պաշտոնի։
Եթե նրանք ովքեր կհավատան, մի էլնի օր մոտ ժամանակներ կհայտարարեն ելքադա, դուրս գան հրապարակ, ցույց տան, որ ասենք 1,000, 5,000, 10,000 մարդ դա աջակցում է և պարտադրեն իշխանություններին, որ որ դա առաջարկման նշանակ է համապատասխան պաշտոնին, որ իրագործի։
Բաբայանը շեշտեց, թե արտահերտ ընտրությունների ու նախագահի պաշտոնի ձգտումներ չունի, ասաց իր առաջարկած ուղություններով լծակներ ունի պետնախարարը, ուղություններն էլ հինգն են, անվտանգությունից մինչև Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհի բացում։
Բաբայան վարչապետ չի, գոսմինիստրա, այդ պաշտոնի նկատի ունենում դա։
Արդյոք ճիշտ ժամանակն է պաշտոնի պահանջով մարդկանց փողոց հանել, երբ ադրբեջանական ուղակ նորեցոր ավելի է սեղմվում Արցախի շուրջ, մարդիկ ավելի քան 4 ամիս ապրում են շրջափակված սոցիալական ծանր պայմաններում, հարցրինք նրան, Բաբայանի համոզմամբ հենց այդ հարցերն է լուծելու, եթե լծակներ ունենա։
Հենց Բաբայանը մտնում է մի գործակի, մի բանի գործի մեջ, փորձում մի բան փոխի, իջեք տենց անում, հանգիստ մնացեք, ոչ մի բան մի փոխ, դե տարեք կոտորեք ես, ժողովուրդը պրծեք էլ ինչ եք ուզում։
Օրինակ, կարող է բանակցել ադրբեջանցիների հետ ու բացել Լաչինի միջանցքը։
Արցախի ճանապարհը բանակցելով չի, եւ պատերազմից հետո շրջանցյալ Լաչին եւ Շուշի նոր ճանապարհ պիտի կառուցենք, Հայաստանի իր մասը, Ադրբեջանի իր մասը, Արցախն իր մասը պիտի կառուցեն, մենակուսը կառուցել են, երրորդը չի կառուցել, այլ մենք կկառուցեն մեր մասը։
Ադրբեջանական կրակը չի դադարել նույնիսկ շրջափակման ամիսներին, գյուղացիներ են եղել նրանց թիրախում, ինչպես նաև սպանվել են ոստիկաններ։ Ճանապարհի կառուցումն այս փուլում ինչպես է պատկերացնում անվտանգության խորհրդի պաշտպանական բանակի նախկին ղեկավարը։
Ինչա պրոպուսկա գրելով Բաքվից, որ դուք կարաք ճանապարհ կառուցեք։ Բա մենք էլ ենք կրակելու, խոչընդոտելու ենք, իրանց ենք կրակելու։ Մեր կողմը, քանի որ խելք չունի, վախում է, քայլ անի որևիցե, չի հասկանում ինչ անի, դրա համար իրանք դեռ լեկտի է։ Այ երբ որ կգա այն անողը, որ կվերցնի իր վրա պատասխանություն կանի, կտեսնեք, որ այդ տենց կրակելն էլ այդքան էլի ախորժակով չի կրակում։
Թե քանիսն են աջակցել նրա այս առաջարկներին, Բաբայանը դեռ չի հստակեցնում։ Ընդդիմադիր գործիչ Տիգրան Պետրոսյանը կարծում է, որ Սամվել Բաբայանը ժողովրդին պարակտելու փորձ է անում։ Նրան դուր չեն գալիս նաև նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի ակտիվ հանդիպումները արցախցիների հետ։
Պարակտման մի մեծ բուն ա դրվում։ Էս ֆոնին էլ էս Ռուբեն Վարդանյանի ֆոնին էլ Սամվել Բաբայանն է, էլի սենց ժողովներ անցկացնում եւ այլն, ասինքն իր հետ տեղը սկսած պարակտելը։
Տիգրան Պետրոսյանը ակցիաներ էր կազմակերպում իշխանության դեմ, պահանջում համակարգային փոփոխություններ, քննադատում ռուս խաղաղապահներին իրենց պարտականությունները չկատարելու համար։ 5 օր առաջ նա նշանակվել է Արցախի նախագահին կից հակաճգնաժամային խորհրդի ղեկավար, ասում է գաղտնի փաստաթղթերին ծանոթանալու իրավունք ունեն, ընդհուպ բանակցություններին կարող են մասնակցել ու կադրային փոփոխությունների հարցում առաջարկություն կարծիք հայտնել։ Եթե Սամվել Բաբայանը լուծումներ ունի, թող մեզ հետ հանդիպի, առաջարկում է Տիգրան Պետրոսյանը։
Ես կարծում եմ, եթե ադեկվատ լուծ իսկական բան, տրամաբանական լուծումները առաջարկում, կարծում եմ պետք է պահանջած, որպեսզի այդ լուծումները ի կատարածի։ Այդ լիազորությունները մեզ ունենք, խորհրդով կարող ենք պահանջենք, բայց անիմաստ է էլի, մի քիչ անտրամաբանական է էլի պահանջենք, որպեսզի իրան ինչ-որ պաշտոնի նշանակեն։
Պետրոսյանի նշանակումն էլ իր հերթին կրքեր է բորբոքել։ Խորհրդանական ընդդիմությանը դուր չի եկել, որ նրան տրվել է անվտանգության խորհրդի նիստին մասնակցելու կարծիք հայտնելու լիազորություն։ Այդ պատճառաբանությամբ անվտանգության խորհրդի վերջին նիստին ընդդիմությունը արդարություն, դաշնակցություն և Արցախի ժողովրդավարական կուսակցություն խմբակցությունները չեն մասնակցել։ Կասկածներ ունենք, որ թե Բաբայանը, թե Պետրոսյանը Հայաստանի իշխանության թևն են Արցախում և ակտիվությունն էլ այստեղից է ուղղորդվում, ասում է արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը։
Միգուցե իրենք են վերահսկում այսօր Արայիկ Հարությունյանին հենց Հայաստանի իշխանությունների պահանջը, որտեղ մենք գիտենք Արցախի նախագահի անկայուն պահվածքը երբեմն։
Ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքով այս ներքաղաքական խմորումների հետ խորհրդարանական ընդդիմությունը աղերս չունի, իրենք էլ իրենց քայլերն ու ծրագրերն ունեն, որ շուտով կհայտարարեն։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանում սոտքի բնակիչները, ոսկու հանքավայրի աշխատակիցները հաճախ էին ասում, որ ադրբեջանական կողմից կրակում են հանքավայրի ուղղությամբ, ստիպված աշխատանքը դադարեցնում են, Ամեն անգամ չէ, որ պաշտոնապես հաստատվում էր հրադադարի խախտումները, սակայն երեկ պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ նախնական տվյալներով ադրբեջանական կողմի կրակոցներից սոտքի հատվածի դիրքում զոհվել է զինծառայող Արտյոմ Պողոսյանը, Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը երեք հաղորդեց Գեղարքունիքի մարզի սոտքի ուղությամբ ադրբեջանական կրակոցի զինծառայող Արտյոմ Պողոսյանի զոհվելու մասին։ Նա Արմավիրի մարզի Շենիկ գյուղից էր։ Համայնքապետարանից պատմեցին, Արտյոմը հունիսին պետք է զորացրվեր։
Արունիք, աշխուշ, ընկերացրեց, ոչ ասեմ, ամենալավ ու բաներ է, բարդ բան է, տերեխուս մենք չենք տեսել, կարատելա, իշկան կարատելա, օգնելա, հասելա, դե Գյուլի Արորյան ոնց է։
Բաքուն հերքում է, որ հայ զինծառայողը ադրբեջանական կրակից է զոհվելու Հայաստանին մեղադրում այլ ուղղությամբ հրադադարը խախտելու մեջ։ Երևանը սա ապատեղեկատվություն է որակում։ Սոտքի ուղղությամբ հատկապես հանքի տարածքում կրակոցների մասին անցնող շաբաթ պարբերաբար էր հաղորդվում, սակայն պաշտպանության նախարարությունը միայն մեկ անգամ հաղորդեց կրակոցների մասին, իսկ մինչ այդ բնակիչներն ու սոտքի հանքի ներկայացուցիչները պարբերաբար փոխանցում էին, կրակոցները շարունակվում են օրեր շարունակ, ինչի հետևանքով ոսկու հանքի աշխատանքը դադարեցվել էր։ Հանքը շահագործող Geopromining Gold ընկերության ներկայացուցիչն այսօր չհստակեցրեց, արդյոք վերսկսել են աշխատանքը։ Սոտք համայնքի ղեկավար Սևակ Խաչատրյանն էլ կրակոցների մասին հարցերին խուսափեց պատասխանել, միայն ասաց. Գյուղն իր առօրյայով է զբաղվում։ Գյուղի բնակիչ Էդգար Գևորքյանի խոսքով կրակոցները հաճախակի են, ասում է, նաև երեք երեկոյան է բարձր ձայներ լսել, բայց այսօր խաղաղ է։ Սահմանագծում իրադրությունը հիմա հարաբերականորեն կայուն է։ Այսօր լրագրողների հարցերին ի պատասխան հաղորդեց նաև պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը։
Սահմանագծում ընդհանուր առմամբ իրադրությունը հարաբերականորեն կայուն է։
Որպես սովորական է դարձել, պարոն Սարգսյանը,
սովորական չի դարձել, սակայն մենք պետք է հաշվի առնենք իրադրությունը և ընդհանուր առմամբ դրանից բխող գործողություններ իրականացնենք և նորից կրթվում եմ հարաբերականորեն կայուն է իրադրությունը և որևէ փոփոխության դեպքում անմիջապես մեր լրատվական ծառայությունը կարձականքի ու նոր տեղեկատվություն կտրամադրի։
Ինչպես ենք դիմակայելու Ադրբեջանի շարունակվող առաջխաղացումներին ու կրակոցներին, այս հարցին ի պատասխան պաշտպանական գերատեսչության ներկայացուցիչը նշեց, որ լուծումը արդիական բանակ ունենալն է։
Պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի հզորանանք և միջազգային հանրությունը պետք է լինենք կուր, միասնական և լավ արդիական բանակ ունեցող պետություն, որը կպարտադրի ենթադրյալ որևէ հակառակորդի սադրանքներ չհրահրել և այսպես շարունակ։
Պաշտպանության փոխնախարարը լրագրողների հետ խոսեց Ծիծեռնակաբերդ այցի ընթացքում, այնտեղ էր նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը։
Իրավիճակը հարաբերական կայուն է։
Պարոն գեներալ,
թողեք, ես ազատ գնամ, կարող եք վարահոսի միջոցով դիմել, ես պատասխանը ստանալ։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը ապրիլ 24-ի ուղերձում կրկին օգտագործել է ցեղասպանություն եզրույթը։ ԱՄՆ-ի նախագահը, կոնգրեսի երկու պալատները, ինչպես նաև ավելի քան երկու տասնյակ երկրներ, այդ թվում Ֆրանսիան, Գերմանիան ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Հայ ժողովուրդը ապրիլի 24-ին հարգանքի տուրք է մատուցում Օսմանյան Թուրքիայի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այսօրվա գրեթե բոլոր ուղերձներում այն միտքը կա, որ ցեղասպանության 108-րդ տարելիցին էթնիկ զտումների վտանգի տակ են հայտնվել Լեռնային Ղարաբաղի հայերը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայոց ցեղասպանությունից 108 տարի անց Հայաստանի ու Արցախի իշխանությունները նահանգում են նոր ցեղասպանության վտանգի մասին։ Պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, այսօր էլ ցեղասպանության էթնիկ զտումների վտանգի առջև են կանգնած Լեռնային Ղարաբաղի հայերը։
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ Ադրբեջանի շարունակական ագրեսիվ քաղաքականությունը, հայատյաց ռետորաբանությունը, սեփական հայրենիքից զրկելուն, հայկական հետքը վերացնելուն ուղղված գործողությունները ոչ այլ ինչ են, քան ցեղասպան մտադրությունների դրսևորում։
Արցախը ցեղասպանական քաղաքականության նոր եւ իրական վտանգի առջև է, իր ուղերձում հայտարարում է Արցախի նախագահը։ Ըստ Արայիկ Հարությունյանի, լինել չլինելու հարց է ոչ միայն Արցախի, այլև հայոց պետականության համար։
Այսօր քան երբևէ պետք է խոսքից անցնել գործի, համազգային պատասխանատվության, արժանապատվության, պահանջատիրության պահն է կանգնել Արցախի կողքին եւ կանխել նորանոր համազգային ողբերգություններն ու ձախողումները։
Հարությունյանը հիշեցրել է, որ արդեն 134 օր է Արցախի 120,000 խաղաղ բնակիչներ շրջափակման մեջ են։ Ադրբեջանն անտեսում է միջազգային հանրության հորդորները եւ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատանի որոշումը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր ուղերձում ընդգծել է, միայն զարգացած եւ ինքնիշխան պետությունն է ի վիճակի ապահովել հայ ժողովրդի լինելույթն ու անվտանգությունը։ Դրան հասնելու միակ ճանապարհը հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորումն է, հայտարարել է Փաշինյանը, վերստին շեշտելով, որ իր կառավարությունը պատրաստ է դրան։
Տարածաշրջանի վերաբերյալ մեր ռազմավարական ընտրությունը հետևյալն է. արդյոք մենք մեր տարածաշրջանային հարաբերությունները կարգավորելու եւ զարգացնելու կամքու կարողություն ունենք, անկախ այն բանից կամ առավել եւս այն պարագայում, երբ մեր շուրջ առկա անվտանգային սպառնալիքներ նահագնանում են տարածաշրջանային կամ արտատարածաշրջանային պատճառներով։ Բոլոր դժվարություններն ու բարդությունները գիտակցելով, մեր կառավարությունը որոշել է գնալ այդ հարցին դրական պատասխան գտնելու ճանապարհով, որովհետև միայն այդ ճանապարհն է, որ կարող է երաշխավորել անվտանգություն եւ բարեկեցություն։
Վարչապետը, նախագահը, ազգային ժողովի նախագահն ու այլ պաշտոնյաներ առավոտյան այցելել են Ծիծեռնակաբերդ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը այս տարի էլ, ինչպես պատերազմից հետո, պաշտոնյաներից անջատ եկավ, խոսեց շրջափակված Արցախի մասին։ Ադրբեջանը նպատակ ունի հայաթափել Արցախն ու տիրանալ նրան, պնդեց Գարեգին Երկրորդը։
Աստծո զորակցությամբ եւ օժանդակությամբ կարող պիտի լինենք դիմագրավել եւ այս փորձությունը։ Մենք հավատում ենք, որ համատեղ ջանքերով ազգիս և միջազգային հանրության զորակցության պիտի ապահովենք ձեր ազատ, ապահով, անվտանգ, անկախ կյանքը։
Առավոտից Ծիծեռնակաբերդի բարձունքում են նաև Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրացի դեսպանները։ Ժամեր առաջ էլ Սպիտակ տունը հրապարակեց Միացյալ Նահանգների առաջնորդի 1915 թվականի իրադարձություններին նվիրված ուղերձը։ Նախագահի պաշտոնում արդեն երրորդ անգամ Ջո Բայդենը կատարվածը ցեղասպանություն է որակել։
Աշխարհի տարբեր երկրների հետ միասին հիշատակի տուրք մատուցելով այս ցավալի պատմությանը, մենք նաև ընդգծում ենք այն տոկունությունն ու վճռականությունը, որ ցուցաբերել հայ ժողովուրդը։ Վերապրածներից շատերը ստիպված էին նոր կյանք սկսել այլ երկրներում, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում, թե այստեղ, թե ողջ աշխարհում հայ ժողովուրդը հույսն է հակադրել ատելությանը։
Նախորդ տարիներին ապրիլի 24-ի կապակցությամբ նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն էր ցավակցական նամակներ հղում տեղի հայ համայնքին, խոսելով ընդհանուր ցավի ու հարկադրված տեղահանությունների մասին։ Այս տարի Էրդողանի կողմից հայտարարության կամ նամակի մասին դեռ չի հաղորդվել։ Փոխարենը արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն է հակադարձել Միացյալ Նահանգների առաջնորդ Ջո Բայդենի ապրիլ 24-յան ուղերձին։ Քաղաքական շարլատանների կողմից պատմությունը խեղաթյուրելու եւս մեկ փորձ Թվիտերում գրել է Թուրքիայի արտգործնախարարը, պնդելով, թե քաղաքական դրդապատճառներով արված հայտարարությունները չեն կարող փոխել իրականությունը։ Այն մարդիկ, որոնք պնդում են իրենց սխալները, պատմության մեջ որպես երեսպաշտներ կմնան։ Որևէ մեկն իրավունք չունի մեր իսկ պատմությանը վերաբերող դասախոսություններ հրամցնել մեզ, գրել է Չավուշօղլուն։
Ներկարգում ենք երթը առաջնորդությամբ
Օսմանյան Թուրքիայի կողմից հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության 108-րդ տարելիցին ընդառաջ երեկ էլ Երևանում ջահերով երթ է անցկացվել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
١۹۹۱ թվականի սահմանների մասին խոսում են նաև Կիևում։ Պատերազմը կավարտվի, երբ Ուկրաինան կվերականգնի 1991-ի սահմանները, հայտարարել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության պետը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Կիևը պատրաստվում էր անցած փետրվարի 24-ին պատերազմի մեկնարկի տարելիցին հարվածներ հասցնել Մոսկվային, բայց հրաժարվել է այդ մտադրությունից Վաշինգտոնի խնդրանքով, գրել է Վաշինգտոն Պոստը, հղում անելով Պենտագոնի գաղտնի փաստաթղթերին, որոնք շաբաթներ առաջ արտահոսքի արդյունքում հայտնվել են համացանցում։ Ըստ Վաշինգտոն Պոստի, փաստաթղթերում չի նշվում, թե կոնկրետ ով է դեմ եղել հարվածներին կամ ինչու են ուկրաինացի պաշտոնյաները փոխել իրենց կարծիքը։ Պաշտոնական Կիևն այս հրապարակումներն առայժմ ոչ հերքել, ոչ էլ հաստատել է։ Մինչ այդ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության գլխավոր հետախուզական վարչության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը այսօր հայտարարել է, թե մինչև տարվա վերջ ուկրաինական կողմը կվերադարձնի ռուսներին անցած բոլոր տարածքները։ Վճռական մարտերն էլ Բուդանովի խոսքով կսկսվեն մինչև ամառ, այսինքն առաջկա շաբաթների։
Завершити цю війну можна виключно одним шляхом – це повернення кордонів в будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року.
Այս պատերազմին վերջ դնելու միայն մեկ ճանապարհ կա։ Սա ցանկացած ձևով 1991 թվականի սահմանների վերադարձն է։ Այս պատերազմն առանց տարածքային խնդիրների լուծման անհնար է, անիրատեսական։ Ուկրաինան երբեք չի համաձայնի հանձնել իր տարածքների ցանկացած մաս։
Պաշտոնապես հակահարցակումը դեռ չի սկսվել։ BBC-ի աղբյուրները, սակայն, այսօր հաստատել են Ուկրաինայի զինված ուժերի առաջ խաղացումը Խերսոնի մոտակայքում։ Զինվորականները որոշակի տեղաշարժ են իրականացնում Դնեպր գետով Խերսոնի շրջանում, BBC-ին հաստատել են Ուկրաինայի զինված ուժերի աղբյուրները։ Հանգստյան օրերին այս մասին գրել են ռուս բլոգերները։ Խերսոնի շրջանի օկուպացիոն վարչակազմը հերքել էր տեղեկությունը։ Ուկրաինական ուժերի առաջ խաղացումը հաստատել է նաև պատերազմի ուսումնասիրողները, Սիրման ամերիկյան ինստիտուտը։ Ամերիկացի փորձագետները, բացի այդ, մանրամասն վերլուծելով ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում ռուսական ուժերի կազմն ու վիճակը, պնդում են, թե ռուսները վատ են պատրաստված ուկրաինական սպասվող հարձակմանը։ Ստորաբաժանումները հյուծված են, մոբիլիզացվածների ուժերը բավականաչափ պատրաստված չեն, ստորաբաժանումների միջև գործողությունների համակարգումն էլ վատն է։ Ռուսական կողմը, սակայն, շարունակում է խոսել հաջողությունների մասին, պնդելով, թե արդեն հսկում է Բախմուտ քաղաքի մեծ մասը, այդվում ամբողջ կենտրոնը։ Կիևն իր հերթին հայտարարում է, թե բանակը կշարունակի պայքարել մինչև վերջ։ Ուկրաինան չի կարող Բախմուտը հանձնել ռուսներին, երեկ ասել է նախագահ Զելենսկին։
Մենք չենք կարող հրաժարվել Բախմուտից, քանի որ դա կօգնի ընդլայնել ռազմական գործողությունների ճակատը և հնարավորություն կտա ռուսական զորքերին և Վագներին գրավել շատ հողեր։
Կատաղի մարտերը թե Բախմուտում, թե Դոնբասի այլ հատվածներում շարունակվում են։ Միաժամանակ, ինչպես այսօր հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, գիշերը հարձակման էր ենթարկվել բռնակցված Սևաստոպոլը։
Сегодня около 3 часов 30 минут по московскому времени киевским режимом была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь.
Այսօր Մոսկվայի ժամանակով մոտավորապես ժամը 3:35 Կիևի ռեժիմը 3 առանց անձնակազմի արագաշարժերով փորձել է գրոհել Սևաստոպոլում գտնվող Սևծովյան նավատորմի բազան։ Սևաստոպոլի ծովածոցի մոտակայքում գտնվող ուժերը ոչնչացրել են հակառակորդի բոլոր առանց անձնակազմի արագընթաց նավերը, ոչ մի կորուստ։
Все безэкипажные катера противника были уничтожены.
Ռուս-ուկրաինական արդեն 14-ամիս տևող պատերազմի պատճառով աշխարհում կտրուկ աճել են ռազմական ծախսերը։ 2022 թվականին դրանք հասել են ռեկորդային բարձր ցուցանիշի՝ $2.24 տրիլիոն, փաստում է Ստոկհոլմի խաղաղության հետազոտական ինստիտուտի վերջին զեկույցը, ըստ որի դրա հիմնական պատճառներից մեկը Ռուսաստանի ներխուժումներ Ուկրաինա։ Ռազմական ծախսերով Ռուսաստանը երրորդ տեղն է զբաղեցրել աշխարհում, Միացյալ Նահանգներից և Չինաստանից հետո։ Անցած տարի Ռուսաստանի ռազմական ծախսերը աճել են 9.2% և կազմել $86.4 միլիարդ, ընդ որում այս ցուցանիշը 34% ավելի է, քան նախատեսված էր Ռուսաստանի բյուջեով, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Ուկրաինայի ռազմական ծախսերը հասել են $44 միլիարդ, մեկ տարվա ընթացքում 640% ավելի։ Սա աշխարհում երբևէ գրանցված ամենադրամատիկ աճն է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիո Կայան։
Այսօր Գյումրիում միջազգային թատերական փառատոն է բացվում, որը շարունակվելու է մինչև մայիսի 10-ը։ Փառատոնին մասնակցելու են թատերախմբեր մի քանի երկրներից, իսկ բացման օրը պատահական չեն տրված, Սաթենիկ Կազվանցյանին հաղորդումը։
Գյումրիում այսօրվանից մեկնարկում է առաջին միջազգային թատերական փառատոնը, 17 օր Գյումրին հյուրընկալելու է շուրջ 500 արտիստների ու թատերական գործիչների։ Փառատոնը մեկնարկում է Երևանի Հրաչյա Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնի մեծ լրություն ներկայացմամբ, այն նվիրված է մեծ եղեռնի զոհ դարձած մտավորականներին։ Ապրիլի 24-ը որպես բացման օր ընտրելը նպատակ ունի ցույց տալու, որ ցեղասպանությունից հետո էլ հայկական մշակույթը զարգանում է, ասում է մշակույթի փոխնախարար Արա Խզմալյանը։
Եվ հենց ապրիլի 24-ին մենք հաստատում ենք մեր ստեղծարար լինելը, մեր մշակութային լինելը, մեր վերածնված ու հեռանկար ունեցող ազգ լինելու գաղափարը։
Թատերական փառատոնին մասնակցում են երկու տասնյակից ավելի թատրոններ ու թատերական խմբեր Երևանից, մարզերից, նաև Վրաստանից ու Ռուսաստանից։ Արտասահմանից մասնակցելու այլ հայտերել են եղել, սակայն Գյումրիի դրամատիկական թատրոնի տեխնիկական հագեցվածությունը թույլ չի տալիս ավելի մեծ քանակի հյուրեր ընդունել, ասում է նախագծի պրոդյուսեր Տիգրան Վիրաբյանը։
Ցավոք սրտեն մեծ միջազգային թատերախմբերը, որոնց հետ մենք բանակցում ենք թատերական ներկայացումներ բերելու համար, այն տեխնիկական հնարավորությունները, որոնց մենք ուղարկում ենք մեր Գյումրի դրամատիկական թատրոնի, մեղմ ասած ցավալի է, եւ շատ թատերախմբեր ուղղակի եւ մեծ մենեջերներ զարմանում են, որ ցավոք սրտի տարիներ շարունակ այս տեխնիկական միջոցներին ուշադրություն չի դարձվել եւ գործածվում են միջոցներ, որոնք վաղուց արդեն իրենք չգիտեն, որ այդ միջոցները գոյություն են կամ կան իրենց թանգարաններում են ցուցադրվում, որ ժամանակին այսպիսի տեխնիկական միջոցներով են աշխատել։
52 միլիոն դրամ է փառատոնի բյուջեն, դրա առյուծի բաժինը շուրջ 43 միլիոն դրամ է, ԿԳՍՄ նախարարությունն է տրամադրել, 10 միլիոն է Երևանի քաղաքապետարանը եւ սիմվոլիկ 1.5 միլիոն դրամ է Գյումրիի քաղաքապետարանը։ Տիգրան Վիրաբյանն ասում է, Գյումրիի սուղ բյուջեն թույլ չի տալիս մշակութային մայրաքաղաքին վայել ծախսեր անել, դրա համար փորձում են այլ աղբյուրներ գտնել։
Հայաստանի երկրորդ քաղաքի, որը մենք ասում ենք մշակույթի մայրաքաղաք, բյուջեն, տարեկան միջոցառումների բյուջեն 30 միլիոն դրամ է ընդամենը, մինչ մայրաքաղաքինը 2 միլիարդ եւ ավելին։ Սա կարծում եմ ուղիղ խոսում է այն մասին, որ մենք այստեղ անելիք ունենք եւ պետությունը անելիք ունի, որովհետեւ հրճակել մշակույթի մայրաքաղաք եւ չտալ ֆինանսական հնարավորություն, քաղաքը չունենա ֆինանսական հնարավորություն, դի առնվազն մենք կարողանանք այլ մեծ քաղաքների ֆինանսական ստեղծագործական ներուժը օգտագործենք։
Փառատոնի շրջանակներում ներկայացումներից բացի կլինեն քննարկումներ հատկապես թատերական բուհերի ուսանողների ու թատերական գործիչների համար։ Փառատոնի վերջին երկու օրերին էքսպերիմենտալ ներկայացում քննարկումներ կլինեն, որին արտերկրի թատերական խմբեր են մասնակցելու, նաև վարպետության դասեր կլինեն։
Գյումրի կգան թատերախմբեր Իրանից, թատերախմբեր կլինեն Ֆրանսիայից եւ բեմադրիչներ, նաեւ մայիսի 8-ին աշխարհարչակ Ռոբերտ Ստուրուան իր վարպետության դաս քննարկումը կանցկացնի Գյումրու թատերական ինստիտուտի ուսանողների հետ։
Թեև փառատոնն անցկացվում է Գյումրիի դրամատիկական թատրոնում, Գյումրիի թատրոնից փառատոնին ներկայացում ընդգրկված չէ։ Գեղարվեստական խորհրդատու Նիկոլայ Ծատուրյանն ասում է, իմաստ չուներ, քանի որ գյումրեցի հանդիսատեսը աճեմյանցիների խաղացանկին ծանոթ է, դրա համար որոշել են փառատոնի օրերին հյուրախաղերով այլ մարզեր գնալ։
Հայաստանը մի քիչ նման է Շերեփուկի։ Ինչու Շերեփուկ, միշտ ասել եմ, մեծ գլուխ Երևան եւ փոքր ոչ մնացած բոլոր, այսպես ասած, շրջանները։ Չէ, պետք է իսկապես այնպես անել, որ այս հաղորդակցությունը ընդամենը փոքր Հայաստանում մեծի ճանապարհները, բաները, որ շատ լինի հաղորդակցությունը, շատ սեղմ լինի, շատ մտերմիկ լինի, շատ, որպեսզի բոլորը իրար հետ շփվեն, սա է զարգացման նախադրյալը։
Արդյոք շարունակական կլինի Գյումրիի թատերական միջազգային փառատոնը, մշակույթի փոխնախարարի խոսքով դա կախված է այս փառատոնի արդյունքներից։ Սաթենի Կասվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լոռու մարզում դսեղի դպրոցի ուսուցչուհին գտնում է, որ ուսուցման ծրագրերը կաղապարված են, դրանց փոխարեն ազատ և անկաշկանդ միջավայր է պետք, ստեղծագործական միջավայր։ Դսեղցի ուսուցչուհի Սիլվա Խաչատրյանի հետ զրուցել և այս հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Ինձ համար որպես ուսուցիչ
այսօրվա մանկավարժի ձեռքերը կապված են ազատ ստեղծագործելու աշակերտների համար հետաքրքիր կրթական միջավայր ստեղծելու համար, ասում է Դսեղի դպրոցի դասվար Սիլվա Խաչատրյանը։ 40 տարվա մանկավարժը կառավարության ռազմավարություններում փնտրել է ուսուցչի գործում ավելի բովանդակային փոփոխությունների շեշտադրումներ, բայց եզրակացրել, որ դեռևս շատ են ձևական պահանջները, որոնք ոչ երեխայի համար են շահեկան, ոչ էլ ուսուցչի։
Դասական դասի ձևը եւ այլը կապարված այս հարցերը պարտադիր դուք ինձ հնարավորություն տվեք ստեղծագործելու։ Ես ամենաշատ չեմ ընդունում, որ ես սեպտեմբերի 1-ին գրեմ, թե մայիսի 20-ին ինչ եմ անցնելու։
Գյուղական դպրոցի ուսուցչուհին ափսոսում է տարական դասարանների երեխաներին ավելի ազատ ու անկաշկան միջավայրում կուզենար կրթել, բայց կաղապարները շատ են, սահմանափակումները պարտադրված։
Հիմա ասենք թե ես ուզում եմ տանել այդ տիպի մի դասից բնություն։ Մի քանի աստիճաններ պետք է անցնեմ, այն բարբարո մեր ասած զալես գնում է, դասի պլանը ներկայացրու հատուկ տնօրինության ասա կուրճուն եմ։ Հեշտացրեք, որ ես այսօր գարնանային օրա, լավ օրա, վերցնեմ իմ մայրենի ժամին, գնամ կանաչների մեջ նստեմ եւ այդտեղ իմ դասը անեմ։ Ինչ պարտադիրա ինստանցիաներ անցնեմ, չեն թեթևացնում։ Եթե ինչ-որ բան անում եմ ներքին կարգով, եթե ստուգեն, ես փաստի առաջ կկանգնեմ։
Շատ են թե մեր անելիքները, թե այն, ինչ արդեն արել ենք։
Անցած շաբաթ ազգային ժողովում քննարկվեց կառավարության նախորդ տարվա ծրագրի կատարողականը։ Երկրի առաջին դեմքերը նաև կրթությանն անդրադարձան։ Անցած տարի ազգային ժողովը հաստատել է կրթության մինչև 2030 թվականի զարգացման պետական ծրագիրը։ Կառավարությունն էլ արդեն ունի այդ ռազմավարությունից բխող գործողությունների պլանը, ասաց կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։
Ռազմավարությունը մի շատ պարզ բան է ասում, որ մեր երկրի յուրաքանչյուր բնակավայրում յուրաքանչյուր քաղաքացու պետք է հասանելի լինի որակյալ միջազգայնորեն մրցունակ կրթությունը, որն առաջին հերթին պիտի դառնա նախաձեռնող, ազատ ու քննական մտածողությամբ քաղաքացու ձևավորման հանրային հոգատարության, պետության ու իր բնակավայրի հանդեպ պատասխանատվության վարքականունի հաստատման նուխված կրթություն։
Կառավարությունում շեշտում են, միայն անցած տարի վերանորոգել կամ կառուցել են 24 դպրոց ու 46 մանկապարտեզ։ Այս պահին աշխատանքներ են ընթանում 165 դպրոցում և 125 մանկապարտեզում։ Կամավոր ատեստավորման արդյունքում ուսուցիչների 5.5% նստանում է աշխատավարձի հավելավճար։ Այսօրս նախարարի ուսուցչի միջին աշխատավարձը 250,000 դրամ է։
Այս պահին մենք Սյունիքում Խնածախ գյուղում ունենք ուսուցիչ, ով ստանում է 450,000 դրամ։
Դսեղի դպրոցում ամսական ընդամենը 82,000 դրամ աշխատավարձ ստացող դասվարը մինչդեռ ասում է, չի գնա ատեստավորման։ Դա ուսուցչի հմտություններն ստուգելու սուբյեկտիվ համակարգ է համարում, ասում է, կանոններ պիտի իմանա անգիր։ Դա 61-ամյա մանկավարժի համար ընդունելի չէ, մանավանդականջին լուրեր են հասել, թե կոռուպցիան չի շրջանցել ոլորտը։
Իմ տարեկիցներից կանցնի նա, ով որ դիմորդի հետ պարապում է այդ թեստային անգիր գիտեն։ Հիմա դրա արդեն բիզնեսն էլ ա գնում, էլ ինչ իմաստ ունի, բոլորը հարցերը վաճառում են, այնտեղ գործարք են, առաջի փորձեր, մի քանի փորձից հետո արդեն զանգեր դրսից ծանոթների, չես ուզում գազ կոկնենք, ասի չեմ ուզում։
Գյուղական դպրոցների ուսուցիչներն այս տարվա սեպտեմբերից կստանան հավելավճար, անկախ ատեստավորումից, կրթության նախարարը հայտարարեց ազգային ժողովում։ Նախարարությունը նաև դասագրքերը բարեփոխելու ծրագիր ունի։ Գերատեսչության ղեկավարն ասաց, դարձյալ սեպտեմբերից դրանք պատրաստ կլինեն։ Հայտնի չէ, որքանով այդ նոր դասագրքերը կգոհացնեն ուսուցիչներին ու աշակերտներին, բայց տարական դպրոցի ուսուցչի համար այսօրվա շատ տեքստեր անընդունելի են, ծրագրերն էլ չափազանց խիտ, դասերը երեխային հասնելու համար։
Հիմա կարդում եմ, Սերոբ Խաչատրյան ունենք մենք մանկավարժ փորձագետ, մասնագետ, ասում է, երեխեքն ասում են անցել ենք, չեն ասում սովորել ենք, մեզ ժամանակ չեն տալի խորացնելու, և անցնում դասագրքերում պարունակում են այնպիսի ստեղծագործություններ, որոնք ուսուցողական արժեք չունեն կամ շատ է խտությունը։
Հայաստանում այսօր 1400 պետական ու ևս 50 մասնավոր դպրոց կա։ Կրթության պատասխանատուները խոստանում են առաջիկա 7 տարում բոլոր, այդ թվում ամենահեռավոր գյուղական համայնքում պետք է ապահովեն որակյալ կրթություն։
Ապահովենք կրթության որակը։ Այսօր այդպես չի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Եթերում Ազատությունն է եւ մեր ծրագրի ավարտին անդրադառնանք Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի այցին Նյու Յորք։ Նա արդեն ժամանել է Նյու Յորք, բանն այն է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ըստ սահմանված ռոտացիոն կարգի հիմա նախագահում է Ռուսաստանը։ Լավրովը Նյու Յորք է մեկնել Ռուսաստանի նախագահությամբ նախատեսված միջոցառումներին մասնակցելու համար, մասնավորապես անվտանգության խորհրդի նիստը նախագահելու համար, սակայն ռուսաստանցի լրագրողները վիզա չեն ստացել Միացյալ Նահանգներ մեկնելու համար, Նյու Յորք մեկնելու համար և Լավրովի այցը լուսաբանելու համար, սա ռուսական ղեկավարությանը, արտաքին գործերի նախարարության ղեկավարությանը խիստ վրդովեցրել է։ Լավրովը արդեն Նյու Յորքում խոսել է, լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ժամանել է Նյու Յորք, որտեղ այսօր գումարվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը։ Ռուսաստանը այդ կառույցում ապրիլի 1-ից հերթագայության կարգով ստանձնել է նախագահությունը, եւ այսօրվա ու վաղվա երկու նիստերը Լավրովն է ղեկավարում։ Նախատեսված էր բարձր մակարդակով բանավեճեր, որոնց օրակարգում ՄԱԿ-ի կանոնադրության դրույթների պաշտպանությունն է։ Մոսկվան միջազգային հանրությանը կոչ է անում վերահաստատել հավատարմությունը կանոնադրությանը, նշելով թե մի շարք երկրներ վերջ Չին շրջանում փորձում են ՄԱԿ-ը ենթարկել իրենց սեփական շահերին։ Լավրովը այսօր իր ելույթում արևմուտքին մեղադրել է երկակի չափանիշներ իրարելու համար, պնդելով թե արևմուտքն ու նախևառաջ Միացյալ Նահանգները անտեսում են միջազգային օրենքի հիմնական պահանջները։
Двойных стандартов быть не должно, и многосторонность и демократия должны уважаться как внутри государств, так и в их отношениях друг с другом.
Երկակի չափանիշներ չպետք է լինեն, բազմակողմանիությունը եւ դեմոկրատիան պետք է հարգվեն ոչ միայն երկրների ներսում, այլև երկրների հարաբերություններում։
Все знают, что Запад, навязывая своё понимание демократии другим, не хочет демократизации международных отношений на основе уважения суверенного равенства государств.
Բոլորը գիտեն, որ դեմոկրատիայի մասին իր պատկերացումը ուրիշներին պարտադրող արևմուտքը չի ուզում դեմոկրատացում միջազգային հարաբերություններում, որի հիմքում կլինի պետությունների ինքնիշխան իրավահավասարությունը, ասել է Լավրովը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, թե աշխարհը հիմա, ինչպես եւ սառը պատերազմի տարիներին, հասել է մի վտանգավոր հանգրվանի։
Уважаемые коллеги, мы вновь как в годы холодной войны подошли к опасной, а может быть, еще более опасной черте.
Ըստ Լավրովի, արևմուտքի ֆինանսական ագրեսիայի հետևանքով գլոբալացման բարիկները ոչնչացվում են։
Вашингтон и его союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснения отношений на поле боя.
Իսկ Վաշինգտոնն ու նրա դաշնակիցները դիվանագիտության փոխարեն փորձում են հարաբերությունները լուծել ռազմիդաշտում, ասել է անցյալ տարվա փետրվարի 24-ին հարևան երկրի վրա հարձակված պետության ներկայացուցիչը։ Իր խոսքում, ինչպես եւ ենթադրել Վումեր Լավրովը, հանցավոր ռեժիմ է անվանել Ուկրաինայի ղեկավարությունը։ Նա խոսել է նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բարեփոխման անհրաժեշտության մասին, ասելով, որ կազմը պետք է ընդլայնել, դրանում ընդգրկելով հարավային Ամերիկայի, Ասիայի, Աֆրիկայի երկրները, քանի որ արևմուտքը կարույցում գերակայող դիրք է գրավել եւ դա վնաս է հասցնում ու թուլացնում է բազմակողմանիության սկզբունքը։ Ավարտին էլ նա խոսել է ռուս լրագրողներին Միացյալ Նահանգների վիզաներ չտրամադրելու միջադեպի մասին։
И в заключение Хочу обратиться ко всем журналистам, которые сейчас освещают наше заседание. Ваших коллег из российских средств массовой информации сюда не пустили.
Դրա համար դատապարտելով միացալ նահանգների պատկան իշխանություններին, նա լրագրողներին հորդորել է մեջբերում եմ ազնիվ արդար լուսաբանել և այդպես լրացնել ռուսաստանցի գործընկերների բացակայությունից առաջացած պարապը։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Մեր հասցեն ազատություն.am